Shodno zahtjevima klijenata, sa portugalskog jezika na grčki prevodimo bilo koju vrstu sadržaja koja je potrebna. Sem dokumenata, ličnih i poslovnih, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ali i književna dela, odnosno romane, beletristiku, prozu i poeziju. Također, prevodimo i časopise i članke iz novina, ali i reklamne materijale, PR tekstove, kataloge, flajere, letke, brošure i druge, kao i web sajtove, softvere, odnosno programe i aplikacije, te online kataloge i web prodavnice. Da nismo usmereni samo na uslugu prevođenja, dokaz su i brojne dodatne usluge koje nudimo našim klijentima. Tako, recimo, uz uslugu prevoda serija, reklamnih poruka, emisija i filmova svih žanrova, animirani, dokumentarni, crtani i igrani, vršimo i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, tako da klijenti dobijaju kompletno obrađene audio i video sadržaje koji su odmah spremni za korišćenje. Kako su najčešći zahtevi usmereni na prevođenje dokumenata i dokumentacije, to posebno naglašavamo da uz prevod svim zainteresovanim klijentima nudimo i njihovu overu od strane ovlašćenog sudskog tumača i za portugalski ili grčki jezik. U skladu sa vašim zahtevom za pravcem prevoda, zavisi i koji od njih će biti angažovan za overu dokumenata. A da bismo mogli u potpunosti da ispoštujemo proceduru koju propisuje zakon, neophodno je da nam dostavite i originale na uvid, budući da sudski tumač mora prvo da ih uporedi sa prevodima, pa tek onda i overi. Kada dobijete preveden i overen dokument, vi zapravo dobijete zakonski, odnosno pravno validan dokument koji možete bez ikakvih poteškoća da predate bilo kojoj nadležnoj instituciji. Sve sadržaje koje želite da prevedemo nam možete dostaviti skenirane na mail, osim onih za koje je potrebna overa, budući da ste u obavezi da priložite i originalna dokumenta. U tim slučajevima ih možete doneti lično i to u ma koju od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada prevodilački centar Akademije Oxford ima u zemlji, ili ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno ovlastiti određenu kurirsku službu da izvrši dostavu. Ne zaboravite da prilikom zahteva navedete i da li ćete dokumenta preuzeti lično ili želite da vam ih dostavimo na mail, odnosno određenu adresu. Ukoliko zahtevate da vam dostavimo na željenu adresu, za to angažujemo kurirsku službu sa kojom sarađujemo, pa se ova usluga naplaćuje prema njenom važećem cenovniku, a potpuno nezavisno od usluge prevoda. Prevođenje različitih vrsta dokumenata sa portugalskog jezika na grčki. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi ličnih ili poslovnih dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije sa portugalskog na grčki jezik, naši prevodioci i sudski tumači vam nude kompletnu obradu ovakvih materijala, te uz prevod dobijate i overu prevedenih dokumenata. Ne zaboravite da prilikom dostave materijala svakako pošaljete ili donesete i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim, ne bi li se uverio da su istovetna. Kada naši stručnjaci završe sa obradom vaših materijala, možete dokument nesmetano koristiti, osim ukoliko je potrebna i overa specijalnim pečatom, takozvanim haškim apostil pečatom, a što je vrsta overe koja se vrši potpuno nezavisno od overe sudskog tumača i ne isključuje je, a za koju su zaduženi ovlašćeni sudovi. Na vaš zahtev sa portugalskog na grčki jezik prevodimo lična dokumenta, pasoš, lična karta, radna dozvola, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, saobraćajnu dozvolu, ali i sva poslovna dokumenta, kao što su poslovni izveštaj, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha i stanja, ugovori, sertifikati te tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih presuda i rešenja, ugovore, licence, punomoćja i ostala pravna akta. Također prevodimo i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, a osim lekarskih nalaza, građevinskih projekata i uputstava za rukovanje. Sa portugalskog na grčki jezik prevodimo i deklaracije svih vrsta proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale materijale koji su vezani za pomenute oblasti, građevinska industrija, farmacija i medicina. Prevodi naučnih tekstova sa portugalskog jezika na grčki. Pored prevoda naučnih tekstova sa portugalskog na grčki jezik, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i diplomske i seminarske radove. Također, shodno vašim zahtevima, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a imaju veze sa obrazovanjem, kao što su recimo prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, te diplome i dodaci diplomama, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i potvrde o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima. Također, prevodimo i sve vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, odnosno sva dokumenta koja se u različitim prilikama predaju nadležnim službama, poput potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju te potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ove vrste. Na vaš zahtev prevodimo i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i težine izlaganja, sem onih tekstova koji se odnose na politiku, pravo, ekonomiju i financije. Sa portugalskog na grčki jezik prevodimo i tekstualne materijale čija tema je vezana za neku od sledećih oblasti: komunikologija, menadžment, marketing, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, bankarstvo i sociologija, zatim društvene nauke, psihologija, medicina, farmacija, prirodne nauke i mnoge druge. Finalna obrada i prevod audio i video materijala sa portugalskog jezika na grčki. Kada kažemo da svaki zainteresovani klijent kod nas dobija i kompletnu obradu svih vrsta video i audio materijala, pod tim mislimo da uz prevod sa portugalskog na grčki jezik dobija i po želji uslugu sinhronizacije, to jest titlovanja prevedenih sadržaja. Na taj način on dobija zapravo materijal koji može odmah da plasira u bioskopu, na internetu, televiziji, radiju ili nekom drugom mediju. Sem emisija i serija, sa portugalskog na grčki prevodimo i reklamne poruke i sve žanrove igranih filmova, ali i animirane, crtane i dokumentarne filmove. Također sa ponosom naglašavamo da uz sve usluge koje podrazumevaju prevod u pisanom obliku, svim zainteresovanim klijentima nudimo priliku da angažuju stručnjake koji su osposobljeni za usluge usmenog prevođenja sa portugalskog na grčki jezik. Pored simultanog i konsekutivnog, kod nas vas očekuju i usluge šapatnog prevođenja, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Tako, ako niste sigurni koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najpogodnija za tip događaja koji organizujete, pozivamo vas da nam najpre iznesete sve detalje o samom događaju, trajanje, broj učesnika, karakteristike prostora u kome se održava i slično, kako bismo mogli da vam pripremimo ponudu koja će u potpunosti biti prilagođena potrebama samog događaja. Sve one materijale koje ste već dali na prevod, a ipak ste ostali prilično nezadovoljni dobijenim, možete dostaviti nama kako bi profesionalni lektori i korektori koji su u našem timu izvršili redakturu takvih sadržaja, te uz maksimalno poštovanje pravila struke obradili materijale tako da i najzahtevniji klijenti budu zadovoljni. Prevođenje softvera sa portugalskog na grčki jezik. Sa portugalskog jezika na grčki prevodimo i softver, odnosno ma koju aplikaciju ili program koji zahtevaju naši klijenti. Pored toga, prevodimo i online kataloge, ali i web prodavnice i sajtove. Posebno naglašavamo da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i iskusne IT stručnjake, čija podrška je vrlo bitna za rad prevodilaca i sudskih tumača koji su usmereni na obradu sadržaja iz ove struke. To je posebno uočljivo u prevodima web sajtova, gde se maksimalno poštuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi se određenom sajtu, odnosno njegovom vlasniku, pružila višestruka korist, te u doglednom vremenskom periodu omogućila što bolja pozicija na pretraživačima. Također, u skladu sa vašim zahtevima, možemo da vam ponudimo i prevođenje svih reklamnih materijala, počev od vizit kartica, letaka i flajera, preko plakata i brošura, pa do kataloga i PR tekstova. A samim tim što naši stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ovakvih sadržaja, možete biti sigurni da će adekvatno preneti i reklamnu poruku na ciljeni jezik, te potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda, kojima je grčki jezik maternji, približiti sadržaj marketinškog materijala na najbolji mogući način. Cena prevoda sa portugalskog na grčki jezik ili sa grčkog na portugalski jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na grčki jezik ili sa grčkog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.